สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแนนนิชนันคุณกำลังฟัง I told you so ก็ฉันบอกแล้วไงสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็ดำเนินรายการมาถึง EP ที่10แล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวที่ได้ไปดูหนังเรื่องนึงมาที่รู้สึกว่าประทับใจมากๆก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาก็รู้ว่าโอเคมันน่าสนใจจริงๆแหละซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในยุคของชาวอเมริกันแล้วก็ชาวอเมริกาที่ทั่วนี้ก็ยังมีเรื่องราวพวกนี้อยู่นะคะเป็นประเด็นของความเพลิดเพลินขอเน้นว่าอาจจะมีสปอยในบทความนี้ด้วยนะคะแต่ประเด็นของเรื่องไม่ใช่แค่ความเพลิดเพลินตลอดทั้งการเดินทางแล้วก็วัฒนธรรมการเหยียดเชื้อชาติหรืออาจจะเข้าใจมุมมองของการเหยียดเชื้อชาติกันด้วยวิธีการที่ตรงไปตรงมาหรือว่าการล้อเลียนห่วงห้ามละเลยหรือพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเลยนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็มีความอคติอยู่ภายในจิตใจสะท้อนถึงการเลือกปฏิบัติออกมาในรูปแบบของหนังสือกรีนบุ๊กได้อย่างเต็มที่เลยเพราะถ้าอยู่ดีๆจะเหยียดคงเป็นไปไม่ได้นะคะต้องมีแรงผลักดันในการที่เราจะเหยียดอะไรสักอย่างหนึ่งโดยจากที่แนนได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็ได้คร่าวๆนะคะว่า Green Book เนี่ยก็คือมีชื่อเต็มว่า The Negro Motorist Green Book นะคะคือคู่มือของการเดินทางของคนผิวสีในยุคนั้นนะคะที่ใช้งานกันในสหรัฐอเมริกาสมัยที่มีการแบ่งแยกทางสีผิวที่เป็นการรับรองทางกฎหมายทำให้มีหลายร้านอาหารและหลายโรงแรมที่ห้ามให้คนผิวสีเนี่ยใช้บริการเพื่อความปลอดภัยแล้วก็หากคนผิวสีคนไหนมีเหตุใดที่จะต้องเดินทางเนี่ยไปยังรัฐที่มีการบังคับใช้ข้อกฎหมายเหล่านี้พวกเขาก็จะจำเป็นต้องใช้ข้อมูลคู่มือ Green Book ตัวนี้เพื่อช่วยในการวางแผนการเดินทางนะคะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงด้วยในยุคนั้นนะคะจนกระทั่งแม้แต่คนอเมริกันเองเนี่ยก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยจนกระทั่งในปี2018หนังสือปกเขียวเล่มนี้ก็ถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งผ่านเรื่องราวของหนังรถทริปย้อนยุคเล่าด้วยน้ำเสียงตลกแบบผิดฝาผิดตัวเลยนะคะผสมกับกลิ่นอายของดนตรีแจ๊สที่ทำให้รู้สึกหัวใจพองโตไปด้วยนะคะซึ่งนะช่วงเวลาในเรื่องคือคนผิวสีเนี่ยเมื่อถูกเหยียดก็ย่อมจะมีความคิดบางอย่างซึ่งเหมารวมกลายเป็นการเหยียดคืนนะคะเช่นเดียวกันไม่ว่าจะอยู่เหนือกว่าหรือด้อยกว่าก็มีการเหยียดกันทั้งนั้นนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยในหลายโอกาสคนผิวสีก็เลือกที่จะไม่เปิดรับให้คนต่างชาติพันธุ์แล้วก็ต่างวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังเหมารวมผู้คนเหล่านั้นว่าพวกเขาเนี่ยคือเหล่าบุคคลที่จิตใจคับแคบเรื่องชาติพันธุ์ที่ไม่ส่งเสริมความเสมอภาคให้เผ่าพันธุ์ของตัวเองโดยด็อกเตอร์ก็ได้ถามว่าคุณรับได้ไหมล่ะที่ต้องทำงานให้กับคนผิวดำคำถามสุดสะเทือนนี้จากด็อกเตอร์ดอนเชอร์รี่นะคะหรือแม้แต่การที่ทุกคนคิดว่าโทนี่เนี่ยมีปืนจริงๆเพราะการเหมารวมของพวกอิตาเลียนก็เป็นมาเฟียที่หยาบคายแล้วก็ป่าเถื่อนนะคะก็อยากให้ไปดูมาก่อนหนังเรื่องนี้ก็มีความสนุกแล้วก็มีความซึ้งด้วยเราแอบลองไปด้วยนะคะแล้วทำไมดร.ดอนเชอร์รี่ถึงได้ไปแสดงให้กับบุคคลชั้นสูงต่างๆทั่วประเทศล่ะคำถามที่หลายคนยังสงสัยเมื่อการเดินทางทัวร์คอนเสิร์ตของดร.ดอนเนี่ยเริ่มขึ้นตลอดการเดินทางของดร.ดอนเชอร์รี่แล้วผู้ร่วมวงอีก2คนที่ไปแสดงในสถานที่ที่หรูหราไม่ว่าจะเป็นโรงละครคลับเฮาส์บ้านของมหาเศรษฐีแต่พวกเขาก็ยอมรับในตัวตนของดอนจริงหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ค่ะพวกเขาต้องการที่จะเสพความอัจฉริยะของนักเปียโนคลาสสิกของดร.ดอนเพื่อแสดงแล้วก็สะท้อนว่าตนเนี่ยมีคลาสเท่านั้นเองคลาสซี่ความหรูหราเท่านั้นเองนะคะแต่เมื่ออยู่ในบทบาทศิลปินเขาคือดร.ดอนผู้ยิ่งใหญ่และเมื่อการแสดงสิ้นสุดลงเนี่ยดร.ดอนก็เป็นเพียงแค่คนชั้นล่างของสังคมอเมริกาคนหนึ่งณขณะนั้นและถูกปฏิบัติราวกับว่าไม่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับมนุษย์ ซึ่งต้องแยกใช้ห้องน้ำนอกบ้านห้ามเข้าใช้บริการห้องอาหารแล้วก็ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมอีกหลายๆอย่างเลยนะคะเขาก็ไม่ต่างอะไรจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือ PlayStation เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้สร้างความบันเทิงผ่านฝีไม้ลายมือสรรพสิ่งของเขาเนี่ยเขาก็เป็นเพียงแค่วัตถุที่ไร้ประโยชน์ในคฤหาสน์ของเศรษฐีอนุรักษ์นิยมเท่านั้นเองนะคะแต่ความน่าสงสารของคนผิวสีในยุคนั้นเนี่ยก็คงไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะโดยเฉพาะดร.ดอนเชอร์รี่เนี่ยเพราะเราคงจะได้เห็นความซับซ้อนในรสนิยมของดร.ดอนเหตุผลนี้ทำให้ดร.ดอนเนี่ยกลายเป็นผู้ที่ไร้ตัวตนในทุกๆกลุ่มเลยนะคะจะดำก็ไม่ใช่เพราะไลฟ์สไตล์ต่างจากคนผิวสีในอเมริกาเป็นอย่างมากแล้วก็ใช้ชีวิตที่อาจจะดูเหนือกว่าประกอบกับความเย่อหยิ่งเล็กน้อยทำให้คนผิวสีเองเนี่ยไม่ยอมรับในตัวของดร.ดอนเองจะเป็นคนขาวก็ยังไม่ได้เพราะว่าสังคมเผ่าพันธุ์คอเคซอยยอมรับดร.ดอนแค่ความสามารถไม่ใช่ชาติพันธุ์กรอยเป็นแค่นักเปียโนผู้ยิ่งใหญ่กลับเหมือนกับอยู่อย่างไร้ตัวตนในสังคมยุคนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะความโดดเดี่ยวเนี่ยก็แทบจะเคลือบคลานเข้ามาเพียงเพราะว่าความชื่นชอบขัดต่อสีผิวของตัวเองนะคะซึ่งหนังสือ Green Book เนี่ยก็ทำให้เราได้เข้าใจได้ดีแต่ก็ไม่ได้มีเนื้อหาที่หนักเกินไปจนทำให้อารมณ์เนี่ยดิ่งลงเป็นเชิงลบนะคะซึ่งการบิดเบือนเรื่องราวที่ตึงเครียดเนี่ยมาสู่เรื่องราวในทริปอันแสนสับขบขันแล้วก็สอดแทรกเรื่องราวของความที่ไม่เท่าเทียมตลอดทั้งการเดินทางเปลี่ยน Green Book ให้เป็นหนังสือ Feel Good ได้อย่างง่ายดายแต่ยังไม่ได้ลักทิ้งเนื้อหาในให้คนได้เสพแล้วก็ติดตามอยู่เสมอนะคะสุดท้ายนั้นเนี่ยคอนเซปต์ที่ย้อนไปหาหนังสือที่ชื่อว่า Green Book เนี่ยก็คือหนังสือเล่มเขียวหนังสือสำหรับการเดินทางของคุณผิวสีเพื่อหาที่พักก็คือผลผลิตของความไม่เท่าเทียมกันทุกรูปแบบที่บีบบังคับให้สังคมหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกต่อคนผิวสีซึ่งในทางกลับกันแล้วเนี่ยก็ยิ่งสร้างระยะห่างให้กับคนสองกลุ่มเพราะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งคู่จะแยกกันตลอดไปเลยนะคะแล้วก็ผลิตซ้ำการกีดกันซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้จบทั้งหมดก็คือเรื่องเล่าของความโหดร้ายของความไม่เท่าเทียมทางชาติพันธุ์แต่ที่เหนือไปกว่านั้นเนี่ยพวกเขายังเล่าในมุมของความโหดร้ายความโดดเดี่ยวที่ร้ายกลุ่มด้วยดร.ดอนเชอร์รี่เนี่ยน่านับถือที่ยึดเกียรติของตัวเองแม้จะต้องต่อสู้อยู่ตัวคนเดียวแต่เมื่อการบรรเลงเปียโนบาร์ในบาร์ของคนผิวสีในช่วงยุคสุดท้ายของหนังจบเนี่ยตอนสุดท้ายในหนังจบเลยนะคะนั่นคือการปลดล็อกความคิดของดร.ดอนเองที่เคยปิดกั้นแล้วก็ไม่รับรสนิยมของคนผิวสีด้วยกันเองถ้าเรายังนิยามชาติพันธุ์รสนิยมวิถีการดำรงชีวิตให้มีความสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยเราคงหลุดพ้นจากคำแพงความไม่เท่าเทียมกันไม่ได้นะคะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่สอนในเรื่องนี้ที่แฝงข้อคิดมากมายก็คือเราก็แค่อย่าถือตัวแล้วก็อย่าถือวัฒนธรรมเพราะว่าเราทั้งคู่เนี่ยก็คือมนุษย์เหมือนกันเลยนะคะอย่าถือเกียรติความเป็นตัวตนของตัวเองไว้เพื่อกีดกันคนกลุ่มอื่นเกียรติเดียวที่เราควรจะเลือกก็คือเมื่อได้เห็นสังคมในหนังเรื่องนี้ก็คือความเป็นมนุษย์นะคะเราต้องยืนหยัดแล้วก็สร้างความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นสีผิวแบบไหนไม่ว่าจะเป็นสีผิวแบบดร.ดอนเชอร์รี่ชาวอิตาเลียนแบบโทนี่ลิฟนักดนตรีจากยุโรปคนชั้นสูงจากอเมริกาตอนใต้ไม่ว่าจะใครก็ตามเนี่ยเราควรได้รับเกียรติของตัวเองนะคะใครจะเหยียดเราก็คงห้ามไม่ได้นะคะแต่เราก็ต้องเริ่มไม่เหยียดเพราะว่าทุกสิ่งที่เราเริ่มต้นด้วยตัวเราเนี่ยเมื่อความคิดเปลี่ยนการเลือกปฏิบัติก็เปลี่ยนตามแล้วก็สิ่งสำคัญที่เมื่อผู้คนเริ่มปรับเปลี่ยนตามเราไปด้วยก็คือเวลาที่สังคมกำลังจะเปลี่ยนไปนะคะไม่ใช่แค่การเหยียดสีผิวในเรื่องนี้ที่สอนแต่เป็นการเหยียดต่างๆไม่ว่าจะการเป็นเหยียดเรื่องเพศอะไรพวกนี้ทุกวันนี้สังคมโลกเราเปลี่ยนไปแล้วก็จงยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วก็มีความสุขกับชีวิตของตัวเองในฐานที่ตัวเองเป็นแล้วก็ไม่เลือกที่จะปฏิบัติกับใครคนใดคนหนึ่งด้วยนะคะ ก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ประทับใจมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ได้รับรางวัลด้วยก็คงจะดีไม่น้อยโดยเนื้อเรื่องก็ไม่ได้ดิ่งจนเศร้าหมองเกินไปก็ยังยกความประทับใจขึ้นมาอีกมากมายด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามแล้วก็รับฟังมาถึง EP นี้ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ